En azil, prosim.
A prihajajo? Ja, jaz nisem še nobenih videl, tako da ne morem reči, zakaj prihajajo.
Ja, odvisno od kod, ne? Eni iz ekonomskih, eni iz političnih, eni, ne vem, iz Angola, zato ko so jim starše pobili in so pol pobegnili, ker bi še njih.
Če bi čital, če bi bil to tak problem, da bi bilo 100 ali pa celo več, bi se sigurno o tem kaj vedel, ne pa, da samo vedel, res da to.
Slovenska filantropija je leta 2001, ko se je pokazala potreba potem skupaj z UNHCR-om in Centrom socialno delo sklenila dogovor.
Vsak zadnji ponedeljek v mesecu ob 8 zvečer na valovih Radija Študent prisluhnite oddaji En azil, prosim, ki jo pripravlja Društvo Matafir.
Dober večer v novi oddaji En azil, prosim. V prejšnji oddaji smo se pogovarjali z inšpektorico iz Ljubljanskega azilnega doma in predstavili postopek odločevanja o usodi prosilcev iz gledišča uradnih oseb. Sami prosilci pa so v studiu predstavili še svojo izkušnjo. Danes bomo raziskovali medijsko podporo azilne problematike. Zanimalo nas je, kako so v slovenskih in evropskih medijih predstavljena vprašanja, ki se tičejo azila, ter na kakšen način se v medijih odslikavajo posamezne zgodbe prosilcev za azil. Z Mojco Pajnik, raziskovalko na Mirovnem inštitutu in strokovnjakinjo z področja migracij in medijev, se je pogovarjala Romana Z. Vnaprej se opravičujemo za slabo kvaliteto zvoka, ki je posledica nepredvidenih tehničnih težav.
Analize so pokazale, ne, da se navežem na to vaše vprašanje na točki, da je medijsko poročanje o teh temah izrazito dogodkovno vezano. Se pravi, mediji poročajo o tej temi takrat, ko ste, zbolj takrat, ne, izključno takrat, ko se nekaj zbudi in večinoma je ta nek dogodek, ki ima nek negativni prizvok. Recimo, če pogledamo aktualno situacijo, ne, je situacija, ko je zgorel stanovski dom v Šentvidu. Ne, to je nek katastrofični moment, za katerega pričakujem, da ga bodo mediji zdaj pograbili in o tem poročali. Ne. To je seveda pomembno. Ampak problem nastane takrat, ko znamo, in to je značilno slovenskega medijskega prostora o poročanju o beguncih in migrantih, ko zaznamo odsotnost neke kontinuirane razprave, prave, ki bi se bolj resno, bolj analitsko, bolj raziskovalno v slogu raziskovalnega novinarstva lotevala torej, teme migracij. Ne. Se pravi, da ni vezano zgolj na posamezen dogodek in analize so tudi pokazale, torej, da ta dogodek zelo pogosto torej ostane pri tem, ne, recimo gradnja azilnega doma, sprememba zakona ali pa recimo se pogledamo specifično na temo beguncev, ne, se medijski teksti skoncentrirajo, se pogledamo letno obdobje enega leta, koncentrirajo na dan beguncev. Ne, se pravi, imamo svetovni dan beguncev, takrat se pa zgodi neka vrsta dogodkov in mediji izhajajo iz te dogodkovnosti in temo odprejo. Ne. To je seveda pomembno, ne, posvečeno, vendar ni dovolj. Ne. In problem je, ko je tema vezana izključno na nek dogodek, ni pa v ozadju neke resne, torej uredniške politike, ne, novinarske politike, nekega interesa raziskovalnega novinarstva, da bi se s to temo kot tudi sicer z drugimi marginaliziranimi temami ukvarjali torej na bolj poglobljen način in ukvarjali torej kontinuirano.
Mojca Pajnik je pojasnila, da se v različnih evropskih poročilih na temo migracij izpostavljajo predvsem ekonomski, kulturni in varnostni razlogi, zaradi katerih naj bi bilo javno mnenje negativno nastrojeno proti migrantom, še posebej do prosilcev za azil. Evropske politike se odražajo v prevladujočem diskurzu, ki se uporablja pri poročanju o temah migracij, beguncev in azila. Prosilci za azil se pogostokrat predstavljajo kot neupravičeni kandidati za azil ali ekonomski migranti. Skladno s tem je velika večina prošenj za azil zavržena z argumentom zlorabe postopka. Brez kritične presoje vladajočih evropskih politik se prevladujoč diskriminatorni pogled odslikava tudi v medijskem poročanju.
Analize v zadnjih letih so pokazale, da se uporabljajo recimo sintagme, kot so reka beguncev, recimo, ali pa pritisk beguncev ne prestahne. Ne? Se pravi, vidimo to ne reka pritisk, v bistvu to metaforo civilnosti, ne? Beguncev oziroma migrantov, ki so prešteno udirajo v neko nacionalno skupnost in tukaj povzročajo neke spremembe, ne? Ki jih medijski diskurs zelo pogosto problematizira pod grožnjo. Ena stvar se pokaže, recimo, če primerjamo analize poročanja medijev v 90-ih in v zadnjem desetletju opazimo nek premik. In sicer ta premik je povezan predvsem s tem, da se v zadnjih letih pojavljajo tudi novinarski članki, ki, v katerih govorijo migranti in migrantke, oziroma begunci in begunke. Se pravi, najdemo to neko novo situacijo, ki je v 90-ih letih ni obstajala. Ne? V 90-ih letih je bil diskurs večinoma vezan torej na poročanje, na v bistvu vojno, ne? In na prihod predvsem beguncev iz Bosne in Hercegovine v letih 1992-1993. V tem obdobju je bilo tudi poročanje najbolj intenzivno in je bilo zelo depersonificirano. Se pravi, nismo videli posameznikov. Posamezniki in posamezniki so bile nevidne in nevidni v teh diskurzih, ne? Ki so v bistvu potrečeno govorili torej o rekah, o pritiskih. Ne? Zdaj, danes je torej premik ta, da vendarle se pojavljajo novinarski članki, v katerih begunci dobijo prostor, oziroma migranti torej imajo prostor, da govorijo o recimo svojem življenju, o problemih, s katerimi se soočajo v Sloveniji in podobno. Vendar kljub temu, pogledamo statistično, ne, statistična analiza pokaže, da so ti novinarski prispevki v izraziti manjšini. Ne. Pravi, nek premik je zaznavan, ne, v tem kontekstu, torej human interest zgodbe, ne, se pravi zgodbe, ki v bistvu govori o migrantih samih, ne, v katerih oni imajo preprosto, da se govorijo, vendar še vedno te diskurzivne prakse, ki sem jih omenjala prej, ne, se pravi problematizacija migrantov na splošno, je še vedno v bistvu prevladujoč diskurzivni okvir legitimizacije.
Pajnikova pa tudi dodaja, da so nevladne organizacije in družbena gibanja politično nujna, saj so ključna za prevetritev ustaljenega migracijskega diskurza v evropskih politikah. Predvsem pa nevladne organizacije in družbena gibanja, ki se zavzemajo za pravice prosilcev za azil, omogočajo dvosmerno komunikacijo v družbi in predstavljajo svet kot eden za vse.
To praviloma novinarska besedila, ki izhajajo vezane recimo na določene ugotovitve raziskav ali recimo neke, ki so vezane na neke okrogle mize, ki jih organizirajo nevladne organizacije, da so praviloma ta besedila bolj kompleksna. Ne? Se pravi, da se teme migracij lotevajo na nek bolj kompleksen, bolj poglobljen način, ne? Kar se pokaže torej na relevantnost, ne? Teh akterjev v javnem prostoru. Ne? Se pravi, ko nevladna organizacija organizira neko razpravo na to temo in na njo povabi medije, ne, so seveda ti diskurzi, ki se posledično pojavijo v medijih, torej kot poročilo o tem dogodku, drugačni oziroma so bolj kompleksni, pokažejo na širše dimenzije tem, ne, izognejo se pogosto xenofobnim diskurzom v primerjavi recimo z tistimi novinarskimi poročili, ki so vezani recimo na nek katastrofičen dogodek, na neko novico iz črne kronike ali pa recimo na neko politisko poročilo. Ne. Pravi ta diverzificiranost akterjev, ki vstopajo v javni prostor in podpirajo teme, je seveda zelo pomembna na točki, ko se to odklikava tudi v medijskem diskurzu.
Migracije so v večini tiskanih kot drugih medijih percepirane kot varnostna in ekonomska grožnja. Takšna enostranska in negativna percepcija migracij nujno potrebuje še kritično raziskovalni pristop ter upoštevanje kulturnih doprinosov in raznolikosti, ki jih migrantje prinašajo v dinamiko sodobnih družb. vendar pojavljanje prosilk in prosilcev za azil v medijih velikokrat lahko pomeni tudi nevarnost.
Ko govorimo o pojavljanju migrantov in tudi drugih marginaliziranih skupin v medijih, je treba izhajati iz predpostavke, da to lahko potencialno pomeni prvi stigma, družbeno stigma. Na drugi strani govorimo o recimo etnični stigmatizaciji, rasni stigmatizaciji, ki žal še vedno obstaja. Na drugi strani pa to, kar ste omenjala, čisto realno življenjsko nevarnost. Pojavljanju lahko torej sledi deportacija, recimo. Teoretično lahko, oziroma poslabšanje nekih možnosti nekega posameznika v azilnem domu. Kar pomeni, da z medijsko izpostavljenostjo prosilci za azil tvegajo, da si poslabšajo že tako slab položaj. Z druge strani, torej, ta medijska izpostavljenost zahteva veliko stopnjo poguma na ravni od samega migranta oziroma migrantke, ko stopi pred kamero. Zaradi tega, ker dejansko s tem torej prevzame v bistvu vse posledice, ki se bodo zgodile in na katere tam ne bo mogel vplivati.
Sledi pogovor v živo, ki ga bo vodila Aigul H.
Собирает виноград, я бледнею, я краснею, захотелось вдруг сказать, станем над рекою зоки летние встречать. Раз кудрявый клен зеленый лист резной, я влюбленный и смущенный пред тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раз кудрявый резной. Смуглянка, молдаванка, отвечала парню лад. Партизанский, молдаванский, собирается отряд.
Добр вечер, драги послушалци in poslušalke. Zdaj imamo živi del emisiji En azil prosim. Na emisijo smo prišli iz socialnega centra Rog in iz celega Roga seveda, ker se nadaljuje današnja briljantna, lepa, zelo navdušujoča in fantastična manifestacija smrt fašizmu, svoboda sveta. Tako da današnjo emisijo bi radi po eni strani tudi posvetili temu, da govorimo malo o tem, kakšen glas imajo prosilci za azil, ne samo v medijih, ampak tudi na kak način so angažirani, da so del takšnih manifestacij, kot je bila danes. In v studiju imamo Amirja. Zdravo.
Zdravo.
In Armina, ki bo nam pomagal komentirati manifestacijo, ki je bila danes. Tako da, Amir, jaz bi ti rada vprašala, če poveš malo o sebi in o tem, kako se je ti zdela manifestacija, kako si se počutil. Jaz samo da prevedem, Amir, kako se ti je sviđala ova današnja manifestacija i onda odakle dolaziš ovdje i šta radiš i malo da pričaš o sebi, prosim te.
Dobro večer svim koji slušaju Radio Studenti i zahvaljujem se što smo tu u Radio Studenti, tako to. I vama isto što ste me pozvali tu. Pa da, danas na manifestaciji nam je bilo super svim azilcima koji smo tu bili. Meni je drago bilo i to kad sam čuo da smo mi svi tu pozvani iz azilnog doma. Super smo se tu osjećali i tako to da puno ljudi su bili za koji smo mi tu bili iz azilnog doma, da smo mi svi tu učestovali i tako to.
I dobro, vi ste se pridružili manifestaciji kot v delu, recimo, bloka Vstaj nevidnih delavcev sveta. prosilci za azil so bili danes na manifestaciji i onda so bili dio bloka koji se zvao Vstaja, ne znam kako se reče, Armin, pomože.
Nevidljivih radnika svijeta. Jad.
A Vstaja isto se reče. Vstaja nevidljivih radnika svijeta. I bilo je puno ljudi, da, isto je. Sa azilja.
I za radnike i to. Bilo je puno i koji i radu ovdje i koji azil su zamolili i to. Bilo nas je osvakle, svi smo tu skupa bili, to da je to stvarno super bilo što smo to organizirali i to da jednostavno je super bilo i sviđa mi se i za radnike što smo pričali i što smo sve, znači sviđa mi se, znači drago mi je što smo za azil, za radnike koji su došli ovdje da mole da rade i to, svi smo isti, svi smo normalni, to da bi željeli svi da radimo i
dobro, to. S obzirom da je manifestacija prošla mirno.
Mirno, super je sve prošlo. Baš nisam se nadao da će baš proći, ali eto, hvala Bogu, bilo je super, pravo ekstra je bilo, stvarno. Ja.
Na kraju smo uspjeli dokazati da nismo, jel, okupatori Ljubljane i Slovenije.
Dobro.
Super je bilo, stvarno, organizovano je bilo super i tako to.
Ne, jeste, ovo je bilo nevjerovatno lijepo.
Da.
I zmagali smo, a ne, pobjedili smo.
Svaka čast.
Tako to da i fašisti nisu hutli nacisti da, imati svoju manifestaciju, što je dobro, znači dvojna pobjeda. Evo, samo da malo pojasnim šta je bilo. Bilo je tako da je imelo manifestacija neka je komunikacijskih taček. Prva tačka je bila pred multinacionalko, takozvanu agenciju za zapošljivanje Manpower. I druga tačka je bila pred MNZ-em, to je Ministarstvo za unutrašnje poslove, Ministarstvo za unutrašnje zadeve. I na svih tih tačkah smo upozarjali na taj problem okolj isključivanje ljudi i isključivanje ljudi ni samo to da imaš nekog koji protestira proti tebe, a onda isključivanje je više institucionalno, razumiješ? I tako da smo to i napravili i pred Ministarstvom za unutrašnje posle smo pričali o tome kakva je ovdje azilna politika, kakav je zakon o tujcih, zakon o strancih i kakav je zakon o zapošljivanju stranih radnika. Tako da IVV, nevidljivi radniki svijeta i svi ostali su imali svoju priču, znači prosilci za azil i nevidljivi radniki svijeta. I usput je bila finančno ministarstvo i bilo napravljena tudi akcija proti politike, finančne politike što se tiče krize, pošto ta kriza je udarila vse, a najbolje i najviše će plaćati radnike i mi nećemo to i mi smo rekli nećemo plaćati vašu krizu i vi sami plaćate bankiri, a ne durni skačeni bankir. Dobro, to je bilo to. Samo da se vrnimo malo na našu emisiju, bi rada te pitala da malo poveš o tem, da pričaš o tome, odakle si došao, šta je bio tvoj problem i kako je
pa, to? Moj problem bio 29.9.2008. Dakle, 2009. je bilo Bajram. Tu gdje ja živim, to je Tuzlanski kanton i tako to. Tu sam živio sve normalno, imao sam sve što kaže, bio sam u Njemačkoj, radio sam tamo, školu sam završio, vratio se u Njemačkoj dobrovoljno i tako to. Živio sam tamo super, oženio sam se, imao sam dvoje djece, kuću su mi zapalili u Bosnu, zašto ne znam, Bajram je bio, ja sam Rom po nacionalnosti, tako to da stvarno ne znam koji je razlog bio pa su mi to uradili. Ja to ne mogu vjerovat nikako, nisam ratovao u Bosnu nikad, nisam volio to. Išao sam za Njemačku prije rata, želio sam normalan život da živim kao ostali svi ljudi i to da budem normalan čovjek kao Rom recimo da živim normalno. Uvijek sam to želio. Šta da kažem, za Bajram su mi kuću zapalili, sad 2009. godine, 29.9. su mi kuću zapalili, pa sam došao da molim azil ovdje u Sloveniju. Pa bi želio da ostanem sa svojom djecom, sa svojom familijom ovdje, da živimo i radnici i azilci i to svi, da živimo normalno, da nismo sad, hajde, ono, da si na ulicu i to, jer nisam siguran jednostavno tamo gdje sam živio u Bosni i to. I zato sam došao ovdje da molim za azil
i to. I si zamolio za azil?
Da.
I kakav je sad postupak, ne znam, procedura, na kakvom nivou si sad?
Pa ja se nadam da bi, po mome kako ja razmišljam, kako sam bio prije toga u Njemačkoj, nisam nikad molio za azil. Bio sam pod vizom tamo, svi ostali koji su dobili na vizu, koji su bili, dobivali su po 3-6 mjeseci. Ja sam dobivao na 9 mjeseci, 12, na godinu dana sam dobio, zato što sam išao u školu, završio školu 97. godine. Ono, šta da kažem, osjećam se da bi dobro to prošlo, jer svi varnostnici i socijalni radnici koji su tu, ono, kažu da imam šanse neke, zato što ja znam, nikad nisam bio u problemima da se meni to nešto dešava ovako ko što je se desilo, pa bi, ja sam ubijeđen tako da ima šanse. Sad opet ne znam.
Nije. Da, šta misliš o samom azilnom domu, o kući gdje je tamo postavljena na Viču i se zove azilni dom? I šta misliš o svemu tomu, proceduri, kako to ide, koliko dolgo?
Malo teže ide, zato što kogod pitaš kaže da nije dobio pozitiv, da svi negativ, da se vraća odakle došao. To mi malo, pod stresom sam tu, strah me je i to. Nekako mi je, šta ja znam, nisam siguran nikako. Znači, šta da kažem, onako ljudi su super, ali strah me je, čujem od svih tu koji su tu već po 2-3 leta. Da kažem, svi kažu, posebno Romi koji su iz Bosne, nema šanse.
Zašto to kažu?
Ne znam.
Pa ne, znaš kako je to? Dok mi znamo da je bilo 2006 i 2007, približno, ne znam, 1300 ljudi koji su zaprosili za azil i dobilo ih je 3. To nema veze, znaš. Jednostavno, mislim, ne vem, azilja nije tako, znaš, nije odvisno od kako si, ali odakle si, to je sistemsko zabranjeno na neki način.
Da. Pa šta da ti kažem, ja nikad u životu, znači, evo prvi put da kažem da budem na radiju, to kao prvo, kao drugo, nikad u životu nisam imao neku kaznu da sam neki krivično djelo napravio ili nešto, recimo, evo, kao ja se osjećam tako. Ja se osjećam da bi po mome, da sam ikoliko, da me ikako shvate, da ja bi trebao po pravilu dobiti to, da sam zamolio za azil, da mi to odobre, jer zato što nikad u životu nisam imao krivično djelo neko ili nešto, bavim se sportom već 11,5 leta, znači tekvando i to bavim se sportom i školu imam i sve imam, znači ne znam šta da kažem, imaju dosta, nisam samo jedin ja tu, imaju dosta tu koji su u azilnom domu i školovani, i Romi i ne znam, Afganistan
i svih
država, i odsvakle dolaze tu, i Srbije, i za Kosova, i odsvakle dolaze tu da svi zamole za azil, koji su i pismeni i pametni i to, da su sa familijom tu, koji ne žele da prave probleme, koji su došli zamole za azil, oni su pod strahom isto ako i ja, hoće li to proći, hoće li neće, jer svi pretežno svi dobiju negativ. Zašto? Ne znam.
Da, to je, ne znam, 3-4 godine je bilo tako da niko nije mogao ovdje dobiti azil. Sad će, ne znamo sad šta će biti. To je bilo isto političko, znaš, prije. Dobro, ne znam koliko imamo još sata. Evo, hvala, nam kaže jednu minutu. Dobro, da završimo ovo, hoćemo samo...
Ja želim da se to prihvati što mi pričamo i tako da se to prihvati za, za azilce koji su zaprosili za azil i za radnice i to da prihvate da smo mi tu kao svi ostali ljudi, da nismo mi sad, evo recimo Romi su nacionalna manjina koji nas nema puno i to i za radnike i oni su svi, mi smo svi ljudi, moramo da živimo svi skupa i tako to. To želim da bude sve najbolje, znači želim svima koji god ovo čuju da, da to prihvate, da nas shvate šta mi pričamo i to.
Добро, имамо в социалнем центру всяку неделю, неки о петих се збирамо, тако да всі, які желите, легко прийдете в социальний центр РОК і се придружите.
Я вам захвалюю пуно, кої соціальний центр за РОК.
Вони смо скупа, і не треба се захвалювати. Само да би рекла, да, а виж, гибання світ за всяку, тобто мені гибання гибање просилцев за азил. То е покрет просилца за азил и сви остали, ако имате време и желју, онда дођете у неделю, у пет, у социјални центар, сваку неделю.
Сваку неделю.
Да, и можемо да тамо причамо мало и видимо шта, шта, шта можемо направити. Другаче, в социјалном центру смо angažirane u pitanjima azilja i splošno migracijske politike i tujske zakonske osnove u Republike Slovenije.
Zahvaljujem se vama svima i tako to što da kažem.
Dobro, hvala ti, Amir, da si došao ovdje. To je bilo pogumno od tebe da si došao da kažeš
hvala
kako.
Vam. Dobro. Vidim da si jak, ja nisam imao neku intervenciju na ovoj emisiji.
Dobro. Ok, hvala lijepa i se vidimo na sljedeći.
Hvala vama i radio studenti, to s vama svima. Hvala puno.
Hvala. Na svidanje.
Svidanje.
To je za danes vse. U naslednji oddaji bomo raziskovali, kako je za prosilce za azil urejena zdravstvena oskrba in s kakšnimi problemi se srečujejo na tem področju. Oddajo je pripravila Ana F., pomagala je Romana Z., del uživo pa je prispevala Ajgul H. z gosti. En azil prosim je zvočno opremil Urh, brala pa sem Polona.
En azil prosim.
A prihajajo? Ja, jaz nisem še nobenih videl, tako da ne morem reči, zakaj prihajajo.
Ja, odvisno od kod, ne? Eni iz ekonomskih, eni iz političnih, eni ne vem, iz Angola, zato ko so jim starše pobili in so pol pobegnili, ker bi še njih.
In če bi čital, če bi bil to tak problem, da bi bilo 100 ali pa celo več, bi se sigurno o tem kaj vedel, ne, ne pa da samo vedel, veste to.
Slovenska filantropija je leta 2001, ko se je pokazala potreba potem skupaj z UNHCR-om in Centrom za socialno delo sklenila dogovor.
Vsak zadnji ponedeljek v mesecu ob 8. zvečer na valovih Radija Študent prisluhnite oddaji En azil prosim, ki jo pripravlja Društvo Matafir.